halkani waa Washington laanta af Soomaaliga V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo weliba qaar ka mid ah FM yada geeska Afrika iyo weliba barta internetka ee voasomali.com.
nimo wanaagsan dhammaantiin badhigeysiyaal waa isniin 27 ay tahay bisha November sanadka 2017 idaacadeena fiidnimana waxa idin la socodsiin doona Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwaci anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada dhegeystayaal aan idinku ahaynay idaacadda iyo fiidnimada ku maqli doontaana waxaa ka mid ah hay'adda qaxootiga ee Norway oo sheegtay in bisha November in ka badan 10,000 oo qof oo Soomaaliya lagu barakiciyay dagaalada iyo duqeymadaha ka dhacay shabeellooyinka Soomaaliya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan maamulka Galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca oo dalka Jabuuti uga furmay shirar ay ku doonayaan inay ku heshiiyaan si ay maamul mideysan u wada noqdaan.
Sanjiro waxa ka soo baxaya waqti aan waayo waxa ka muuqda niyad wanaag, waxa ka muuqda maaraynta hor socod, waxa la fikiray dumanaashaha kiisa maaraynta maamulka cadaadiga iyo kan dhulka waxaas oo dhan in laga baxo oo maaraynta muxuu ahaa hal maamul la noqdo, la midoobo waxa ka soo baxay.
Waxaa kaloo dhageystayaal aan idin haynaa idaacadda aad ku maqli doontaan amniga magaalada Nairobi oo si weyn loo adkeeyay iyadoo biri la caleema saaraya madaxweynaha dib loo doortay ee dalkaasi Uhuru Kenyatta, waxaana ka qayb galaya madaxu ku jiro ra-iisul wasaaraha Israa'iil.
Doodii gaabneed, barnaamijka qurba iyo qodobo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in ka badan 20 ruux ay ku dhinteen dagaal toddobaadkii hore dhexmaray qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada dalka Itoobiya. Afayeen u hadlay dawladda Itoobiya Nageri Lenso ayaa sheegay in deegaanka Oromada laga soo xiray 98 qof, halka dhulka Soomaalida ahna laga soo qabtay 5 ruux. Dadka sidoo kale tan lala xiriirinayo ay yihiin kuwa ku lugta lahaa colaadda. Soomaalida iyo Oromada ayaa ku muransan suuhdinta labada qoomiyadood. Deegaanada ay colaaduhu ka jiraan ayaa dawladdu sheegtay in ay geysay ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan militariga dawladda Itoobiya. Saraakiisha labada dhinac ee dirirtu ay u dhaxayso ayaa bishii Abriil ee sanadkan ka heshiiyay waxay isku hayaan, isla markaasina dawladda Itoobiya ayaa waxa ay dhigtay wadooyinka waaweyn ee deegaanadaasi lagu muransan yahay ciidamo militari ah. Hase yeeshee, ilaa iyo haatan waxaa aagaasi ka sii holcaya dagaalada. Isku horimaadyada Soomaalida iyo qoomiyadda Oromada dhexmaray bishii September ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen 10 ruux, halka kuwa 100 kaleeto dad ahna ay ku barakaceen oo ka soo jeeda labada qoomiyadood.
Waxaa xilkii iska casilay wasiirkii cadaaladda ee dalka Pakistan kadib 3 toddobaad oo dibadbaxyo ay ka wadeen kooxa Islaamiga ah ee dalkaasi. Dibadbaxyaasha ayaa xidhay wadooyinka magaalada caasimadda Islaamabad ku xidha qeybo badan oo ka mid a dalkaasi. Xaaladdana waxaa isku bedeshay gacan ka hadal Sabtidii xilli ay boliisku isku dayeen in ay dadka isu soo baxay kala diraan, waxaana halkaasi ku dhaawacmay dad 100 qof kor u dhaafaya oo boliiska iyo weliba dibadbaxyaasha isugu jira. Banaanbaxayaasha oo matalaya axsaabta diiniga ah ee kala duwan ayaa wasiirka cadaaladda Zaid Xaamid ka dalbanaya inuu xilka ka dego kadib markii isbeddel yar lagu sameeyey dastuurka qaybta ku saabsan doorashooyinka, taasoo dadka isugu soo baxaya ay ku doodayeen inay meel ka dhac ku tahay diintooda. Xukuumadduna waxa ay sheegtay inay wax ka beddelkaasi u ahaa qalada dhinaca qoraalka ah oo isweydaarsi loo dhigay. Xasaaj Asari oo ah afayeenka kooxda la baxday tarxiilka Albeyka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in dalabkoodii la fuliyey oo qodobkii ay ka dhidhiyeenna meesha laga saaray wasiirkii arrintaasi qaabilsanaana uu xilki ka degay.
saraakiisha jasiiradda loo dalxiistooga ee Bali ee dalka Indonesia ayaa sara u qaaday feejignaantooda heerka ugu sarreeya ee vulkaanada ka qaraxday halkaasi oo weli wada daqiiq iyo dambas ku dahaaran guud ahaan deegaanadaasi. Dowladda ayaa sheegtay inay kordhiyeen heerka feejignaanta goobaha ku hareeraysan buurtaasi, waxayna soo daadgureeyeen dad gaaraya ilaa iyo haatan 100,000 oo qof oo laga soo samatay bixiyay waxyeelada deegaanadaasi soo gaartay. Waxaa digniinta ahaa sare loo qaaday kadib markii saraakiisha dalkaasi ay sheegeen inay xireen airportka jasiiradaasi loo dalxiistago maanta oo Isniina, taasoo keentay in xataa duulimaadyo dhan 445 duulimaad la joojiyo. Waxaana jahwareer kala kulmay arrinkaasi 59,000 oo qof oo rakaab ah, kuwaas oo sheegay inay si helin xataa digniinihii hore loo soo diray. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in kormeerayaal caalami ah ay wadaan indha-indheynta ay ku sameynayaan garoonka iyo goobaha ku dhowdhow si markaasi loo hubiyo haddii duulimaadyada caadi loo soo celin karo. Bali ayaa waxa ay ka mid tahay goobaha Indonesia ugu dalxiiska iyo quruxda fiican, halkaas oo lagu soo bandhigay dhaqanka Hinduuga, waxaana sanad kasta booqda jasiiradaasi 5 milyan oo dad dalxiisayaal ah.
Prince Harry oo ah amir ka mid ah qoyska boqortooyada dalka Britain ayaa si rasmi ah u nikaaxay Meghan Markle oo ah haweeney jilaa u dhalatay dalka Mareykanka. Waxaana maanta war uu soo saaray arrintaasi ku shaaciyay amir Charles oo ah Harry aabihii. Waxaa kale oo warka lagu sheegay in arooska lamaanahan uu dhici doono guga sanadka soo socda ee 2018, isla markaana wixii faahfaahina dib laga sheegi doono. Waxaana intaasi lagu daray in bishan hurnaanteedii ay lamaanahani isku mihersadeen magaalada London.
Habeen wanaagsan, VOA Washington ayaa degaysanaysan. Hay'adda qaxootiga dalka Norway ee NRC ayaa sheegtay in dagaaladii iyo duqeymihii ugu dambeeyay ee bisha November ka dhacay gobollo ka tirsan koonfurta Soomaaliya ay barakiciyeen in ka badan 10,000 oo ruux, kuwaasi oo gaaray xariyaha barakacayaasha buuxdhaafna ku sameeyay magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa inoo hayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur Buqaari.
NRC waxay sheegtay in dadkani oo gaaraya ilaa 10,000 ay ka carareen dagaalo iyo duqeymo dhinaca cirka ah oo ay diyaaradu u geysteen deegaano ka tirsan gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Agaasimaha NRC ee Soomaaliya Victor Moses ayaa sheegay inay arkeen qoysas ka soo barakacay labadan gobol oo gaaray xariyaha barakaca ee ku yaala magaalada Muqdisho. Wuxuu sheegay in xariyahan ay markii horeba la ciiriyeen dad ay soo barakacisay abaartii dhowaan ku dhifatay Soomaaliya. Colaado bisha November ka dhacay degmooyinka Balcad iyo Afgooye ayay NRC sheegaysaa inay sii badiyeen dhibaatada. Hay'adda UNHCR-na waxay sheegtay in kororka barakaca ay door ka ciyaareen tacadiyo ay ka mid yihiin hanjabaad, jirdil, isbaarooyin iyo wadooyin la xiray. Dad badan ayay u suura gashay inay ka soo baxaan guryahooda kadib markii ay dagaaladu istaageen isla markaana gaaray caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Hay'adda NRC waxay sheegtay inay aad uga walaacsan tahay saameynta dhinaca bini'aadamnimada ee ay dadkani ku reebeen dagaalada iyo duqeymaha dhinaca cirka ah. Waxay intaasi ku dartay hay'addu in shaqaaqadan ay ku soo beegantay xilli baahida dhinaca gargaarka ah ay aad u sarreyso. Waxay kaloo hay'adda sheegaysaa in barakacayaasha cusub ee dhowaan gaaray Muqdisho ay si degdeg ah ugu baahan yihiin hooy, cunto iyo biyo. In ka badan 500,000 oo ruux ayaa la sheegayaa inay ku barakaceen gudaha Soomaaliya tan iyo bishii Janaayo ee sanadkan. Dadkan badankood ayaa waxa ay ka soo carareen abaaro, halka inta kalena ay saameeyeen colaado, xasilooni darri iyo fatahaado.
Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
Madaxda maamulka galmudug iyo ururka Ahlus Sunna wal Jamaaca ayaa maanta kulamo foolka foola ku yeeshay magaalada Jabuuti, waxaana qaybta labaad ee wadahadallo ay labada dhinac ku doonayaan inay ku heshiiyaan ay u noqonayaa. Madaxweyne ku-xigeenka galmudug Maxamed Xaashi Cabdi ayaa VOA u sheegay in kulamadan ay ka soo bixi doonaan is-afgarada ku aadan sidii hal maamul oo midaysan ay u wada noqon lahaayeen. Wariyahayaga Jacfar Kuukay ayaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug khadka telefoonka ee Jabuuti ku wareystay.
Galmudug sideedii waxay ahayd muddo hadda 2 sano iyo bar meelaha laga joogo, marka muddo 3 sano hadda laga joogo ka hor markay dhismaheeda la gaaraa waxaa ka bilowday maarata khilaaf u dhexeeya maamulka Ahlus Sunna iyo maarata sidii galmudug. Arrinta ay lahayd marka oo muddo soo jeedinaysa dhowr jeer horena laga heshiiyay oo marba wax laga gaar laakiin haddana mar walba dib u kala guranaysay ayaa waa la socotaa hadda labadii sano u dambeysay oo iyo barkii u dambeeyay oo galmeed jirtay ee dhismareebna ay soo noqotay marka waxa jiray kala qabsanaan marka arrimahaas in laga hadlo oo maaragtay wax la iska dhaho oo arrimahaas isiga yimaado oo dadku is wareystaan oo si dhab maaragtay waxa loo gaari karo laga gaaro ayaan maaragtay meesha u
marka ma isi soo hor fariisateen weli labadiina dhinac maamulka galmudug iyo midka ahlu sunna
haa sida dhabta ah waa isi soo hor fariisana waan isla joognaa isku meel aan deganna dhammaanteen waan maaragtay saakana shirka ugu furmay waan loogu joogay marka haddana wuu socdaa marka waxaa socda maaragtay tababaradii oo dibeshtiinta iyo maaragtay iyo sidii maaragtay nabad uu gaari lahaa iyo arrimahaas diyaartigin kale oo kooxaha ka tirgalaya annaga madaxdaana maaragtay maxamed baag sidii u nahay hawshana maaragtay si fiican ay u socdaa
maxaa laga fili karaa natiijo ah marka dadka ku dhagaysanaya ee reer galmudug guud ahaan ee soomaalidaba maxaad u sheegi kartaa oo laga filan karaa in ay ka soo baxaan shirkan maanta idin furmay
kan shirka waxaa ka soo baxaya wax fiican waayo waxaa ka muuqda niyad wanaag waxaa ka muuqda maaragtay horsocod waxaa ka muuqda maaragtay in maamulada soomaaliya ka jiro federaalka taa la socoto intooda badan waa sheegtaan galmudugna maaragtay inay qabsato oo hal meel maaragtay isoo jirto oo nooca waxaana fikrad duwanaanshaha ka jiro maaragtay maamulka cadaadu iyo kan dusmareeb iyo waxaas oo dhan in laga baxo oo maaragtay muxuu ahaa hal maamul la noqdo la midoobo waxaas kasoo baxa iskuleyba maaragtay halkan maaha meesha lagu dhamaystiri doono laakiin waxaa imaan doona isafkaradaba maaragtay wuxuu la isku afkartay wixii maaragtay laga wada haddana waxaan geyn doonaa dalkeena iyo dowladdeena u geyn doonaa maaragtay halkaas waxaa kasoo bixi doonaa wanaag fiicana kasoo bixi doona insha allah
maxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn ilaa iyo hadda hortaagnaa in labadaasi dhinac ay wada hadlaan isla markaana ay isku keenaan labadaasi dhinac ee galmudug
manta dibka ugu weyn oo ka dhex jira wuxuu ahaa hadii kala fikrdumanaanshaha taa la socotaba haddana saaku shirka furmay hadda maaragtay waxaa laga wada hadlayaa wixii ku kala maqan labada kooxood si oo maaragtay wixii loo kasa duwan yahayna maaragtay sifiican looga doono kadibna waxaa ka imaan doona maaragtay hadda garan kartaa in maaragtay kala duwanaansho badan ay jirtay laakiin ay soo gaartay maanta bisel heer fiican kaas oo maaragtay ah in lasoo gaarsiiyo in lasura yimi maaragtay kurjacan la rajeynaya
dadka soomaaliyeed waxay la socdeen in buuq uu ka taagnaa gudaha maamulka galmudug la fahaantiisa haddana waxaa muuqata inaad wada socotaan oo aad dhinac kasoo wada jeedaan oo aad la xaajoonaysaan maamulka ahlu sunna ee dhuusamo reeb fadhiya waxaa lays weydiin karaa adinka buuqii gudihiina ka taagnaa halkuu ku dambeeyey ma la xalliyey xaaladduse hadda halkee bay maraysaa
runtii waa sax waaye arrintaas way jirtay galmudug waa ruuxeeda waxaa ka taagnaa problem oo kala fikir duwanaanshee horta arrinta ahayd oo haddii waxa oo madaxda galmudug siyaasiyiintooda iyo hay-adahooda maaragtay libaanadooda iyo wasiiradooda iyo maaragtay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoonka baarlamaanka iyo wax u dhexeeyay ahayd arrinta iyada ahayd maaragtay muddo hadda dhowr labaatan cashar laga jooga ka hor cadaado kasoo tagnay xamar aan iskula nimid dowladda federaalka iyo dad kale oo muxusiniina maaragtay oo badan arrinta soo dhex galay runtiina waa lagu guuleystay inta badneed balaabkiina waa la dhameeyey inta dhimanna waxaan rajeynaynaa maaragtay in sida ugu dhaqsaada u dhamaadinta laakiin hadda maaragtay waxaa ujeedaa in galmudug hal dhinac tahay muxuu ahaa haddana maaragtay dhinaca kalena ay la heshiinayso marka waxaan rabnaa annagoo hal dhinac aynan dhinaca kale la heshiino wixii dhan ay dhammaadaan galmudugna hore u socoto meeshaasna ay kasoo baxdo horumar fiican
waxaan u fahmay buuqi waa la dhameeyey baa tiri in xaaf uu yahay hadda madaxweynaha maamul goboleedka galmudug adiguna aad tahay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi
awa si sax waaye xaaf waa madaxweynaha maamul goboleedka galmudug anigana waxaana madaxweyne ku-xigeenka galmudug arrintaasna waa la dhameeyey insha allah wixii dhiman ama qofki wax daban ahina waa la dhameyn doonaa haddana
ugu dambeyntii shirkan maanta jabuuti idinkaga furmay goormaa laga yaabaa inuu soo gabagaboobo
shirkan wuxuu socon doonaa saddex maalin oo maanta ka bilaabanaysa haddii laga yidhaahdo oo isniina waxaan rajeynaa ilaa khamiista inuu dhammaan doono insha allah waxaana kasoo bixi doonaa wax wanaagsan oo ummadda reer galmudug iyo ummadda soomaaliyeed dadan u ah ayna ku wada farxi doonaan haddii la yidhahdo
مدحوين كحيين كمامول كقل مدوغ محمد حاشي عبدي أوور ميوريها يقا جعفر كوكا يوكسو قانا مقالة دا واشنطن وحانت كل جيسين سهن إذا عادة يدا في دمية في أو إذا كيما نكسا واشنطن
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeyn ba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
amniga magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa si weyn loo adkeeyay saacada ka hor xaflada Barito lagu caleemaysarayo madaxweynaha dalkaasi Kenya ee dib loo doortay Uhuru Kenyatta amaanka magaalada ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana la filayaa in xaflada caleemaysarka ay ka soo qayb galaan madax ka tirsan Afrika iyo waliba ra'iisul wasaaraha Israa'il wariyeena Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan oo kooban ka soo diray magaaladaasi
diyaar garow ballaaran ayaa ka socda wadanka Kenya loogu diyaar garoobayo maalinta Barita oo ah xaflada loo qabanayo madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta oo lagu dhaarin doono fagaaraha weyn ee loo yaqaan Kasarani kadib markii uu ku guuleystay doorashadii ku celiska ahayd 26kii Oktoobar waa markii labaad ahna marka ugu dambeysa maalinta Barita oo loo dhaarinayo madaxweynaha wadanka Kenya madaxweyne nabadgelyo shan sano soo socota iyadoo markaasi si weyn amaanka loo adkeeyay waxaana ka mid ah madaxda sare ee ka soo qayb galay dayaafadaasi ra'iisul wasaaraha waddankaasi Israa'il Benjamin Netanyahu taasi oo sabab ka dhigaysa in amaanka si weyn loo ilaaliyo oo ay ku baxayso ilaa 200 milyan oo shilinka Kenya waxa kale oo ay ka soo qayb galayaan sida la qorsheeyay mas'uuliyiinta ugu sarreysa waddanka dhinaca garsoorka oo ka mid yahay gudoomiyaha garsoorka waddanka Kenya oo isagu dhaartaasi isagu gudoomin doona waxa kale oo la xiray wadooyinka muhiimka ah ee soo gala kana baxa magaalada caasimadda ee Nairobi iyadoo madaxda kale ee dayaafadaasi lagu casuumay ay ka mid yihiin madaxweynaha waddankaasi Uganda Yoweri Museveni madaxweynaha Botswana Nkrumah madaxweynaha waddanka Rwanda Paul Kagame madaxweynaha dalka Tanzania John Pombe Magufuli iyo waliba Edgar Lungu oo ah madaxweynaha waddanka Zambia Ismaaciil Omar Geele madaxweynaha Djibouti madaxweynaha waddankaasi Namibia Hage Geingob iyo Fiore oo ah madaxweynaha waddanka Togo Mohamed Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia Haile Mariam Desalegn dayaafadan caleemaysarka madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta waa ka duwan tahay midii sanadkii 2013 sida ay sheegeen mas'uuliyiinta sare ee dhinaca warbaahinta madaxtooyada kadib markii maxkamadda sare ay baabiisay natiijadii doorashadii 8 Agosto ka dhacday dalka taasi oo markale dib loo doortay madaxweynaha 26kii Oktoobar isla markaana ururka mucaaradka ee waddanka Kenya NASA ayaa iyaguna sheegay in maalinta Barita ka sameynayaan isku soo baxyo deegaanka Embakasi halkaasi oo ay isugu imanayaan inkastoo hogaamiyaha NASA Raila Odinga isagu sheegay in aanay jiri doonin hadalka isla dhexmaraya ku saabsan isaga aragooni loo dhaarinayo taasi oo qaar ka mid ah mucaaradku ay ka biyadeen booliska ayaa iyagu amar ka soo saaray in isku soo baxyo aanay jiri doonin magaalada Nairobi inta ay socoto dayaafada caleemaysarka ee madaxweyne Uhuru Kenyatta ee fagaaraha weyn ee Kasarani ee ku yaala magaalada Nairobi Yasir Issa Wardheere VOA Nairobi
dhinaca kalena xaflada caleemaysarka ee Kenyatta ayaa waxa ma aan ka qaybgeli doonin isbahaysiga mucaaradka NASA oo iyagu weli diidan natiijada doorashadii ku celiska ahayd ee dalkaasi Kenya ka dhacday Faarax Macalin oo ka mid ah xubnaha isbahaysiga mucaaradka ee Kenya ayaa sheegay in berri uu caleemaysar ku dhacayo balse aanay mucaaradku diyaar u ahayn inay carqaladeeyaan mulaasabada caleemaysarka wariyaha VOA da Khadar Xareed ayaa Faarax Macalin magaalada Nairobi ku wareystay
berri darsada dhacayso NASA inay carqaladin iyo qalalaasi gelsa diyaar uma salla say ku dhacday waxa weeyaan maadaama maxkamad ay wixii la horgeeyay maxkamad dimar ay burisay oo in nullification ku sameeyso ay tiraahday hal uu noqdo xaq darey u dhacday marka labaadna anaga aanan ka qayb gelin afka ingiriiska waxa jirtaa wax la yiraahdo marka sharciga Allah waxa la local standby waxa weyn meesha haddaad bad ka qayb gelin adiga inaadan dacwadeeda aadan geli karin marka waxaan aaminsanahay anigu maadaama ahayn sharciga xistay in ay go'aanka ay gaareen maxkamadda ay gaartay mid runtii hadda ka hor dhacday ay tahay oo ay tahay waddankaas sifu uusan sidii uu ku jiray ahayd oo ay ahayd un markab aanan radar qabin oo meel u socday meel ka socdaana la garanayn oo aan nidaam sugan uusan lahayn haduu doono cilado badan ha qabe laakiin nidaam sugan ilaa gaajin macnaheedu waxa weeyaan dowlad la'aan dowlad xun baa dhaantaa dowlad la'aan dowlad aanan sharciga dhaftafactiran oo kaamil ee aanan ku soo bixin waxay dhaantaa mid la'aan
marka taas ma loo qaadan karaa inaad aqbasheen go'aankii maxkamadda
waa qasab waxa weeyaan waa factual thing waxaan ogtahay in haduu dhaco oo nidaamka loogu talagalay in lagu dacwado dhanna lasoo dhameeyey meel kaloo la soconay maraha anagana shalay maxkamaddii aan dhahnay waa xor way fiican tahay way wanaagsan tahay markii ay burinaysay maanta markay tiraahdo waanu maxkamaddii way xalaalaysay wixii dhacay hadduu xalaal ahay tusan ahaynbo kama hor iman karno marka hadda daaritaanka way dhacaysaa madaxweynaha waddankan wuu noqonayaa muhiimadda waxa weeyaan dadkan badan oo waddankan miskiidan oo kasoo horjeeda oo aanan ka qayb gelin hata doorkii labaad sidii kalsoonidiisa dib loogu soo celin lahaa wax legitimacy la dhahay jira oo legitimacy loo gaari lahaa taana waxa weeyaan wax madaxweynaha Uhuru Kenyatta uu ku qasban yahay inuu raadiyo sida kale uu ku raadin karna waxa weeyaan inuu dhinaca kale oo isfahaystiga oo si structured la hadal ula galo heshiin inuu la galo maaha heshiis way dhaaftay oo lama heshiinayo laakiin wada hadal inuu la galo maxaanu qaban karnaa waddanka maxaan midnimaa loo baahan yahay haddaan xalaal ku joogi haddaan xaaraan ku joogaba haddaanaa madaxweynihi marka seen u tallaabsanaa waana aaminsanahay inuu taa uu sheegay daliilkeedana uu tustay inuu saa ku xisaabtami doono
marka idinka inaad la fariisataan Uhuru oo wada hadal la gashaan waad ugashay
mar kasta heystiga mucaaradka oo naasa diyaar buu ahayn oo la gala si wada hadal
hogaamiyihiina Raila waxa uu sheegay in maalinta ay caleemasaar ku dhacayso ay qaban doonaan banaanbaxyo barordiiqa iyo dibadbaxyo kale
banaanbax maaha waa barordiiq meel lagu oynayo dadka dhintay lagu oynayo waxa weeyaan dimuqraasiyada waxay leedahay haddaad rabtay inaad oysana xaq baad uleedahay inaad oyso haddaad doontay inaad ka qayb gasho maxay ahayd caleemasaarkana waa wax dastuuri xataa haddii dadka doonaya caleemasaaray ay u arkaan damiir ahaan inay wixii uusan u ekaanin dabaaldeg uusan u ekaanin laakiin dastuurkii baa ka dhigayaa dabaaldeg marka kuwanna waxay sameeyan xaq bay uleeyihiin annaga kooxdanadana waxay sameynayso barordiq iyagana xaq baa looleeyay maxaa rid dadbaan baa ku dhamaaday qallaasadii ka dalatay doorashadii laisku qabsaday
waa hagaag dhegeystayaal kaas wuxuu ahaa Faarax Macalin oo kamid ah xubnaha isbahaysiga mucaaradka dalka Kenya waxauu magaalada Nairobi ugu warramayay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed
dalka Zimbabwe waxaa dhibaato weyn ay ka haysataa sidii dhalinyarada waxbartay ay u heli lahaayeen shaqooyin waxaana haatan dawladda cusub saaran cadaadis xoogan oo ah sidii ay dhalinyarada shaqo ugu heli lahayd wariyaha VOA-da Anika Paul ayaa ka hadashay waxayna la hadashay qaar ka mid ah dhalinyaradaas oo ay kula kulantay wadooyinka magaalada Harare kuwaas oo u sheegay in ay doonayaan inay madaxweynaha cusub uu ka dhabeeyo ballanqaadkiisa inuu dhalinyarada door ka siin doono hoggaaminta waddankaasi Ibrahim Xasan Daanduri ayaa noo soo jeedinaya
Kogodora waa nin dhalinyaro ah mana ahayn inuu halka joogo tan iyo intii uu ka qalin jabiyey jaamacadda Zimbabwe sanadkii 2015 ayaa waxaa 14 saac maalintiiba waxa uu telefoono uu ku suto boolisooyinka dhabarka lagu qaato uu ku iibiyaa waddo ku taalla magaalada Harare waxaana tusaale u yahay dhibaatada shaqo la'aanta ee haysata dhalinyarada dadka wax dhaliila badankoodna waxay taasi eedeeda dusha ka saarayaan madaxweynihii hore Robert Mugabe saaxiibadi waxa ay ugu yeeraan saaxiibkii qalin jabiyey. Waxaana guriga uu la aadaa $10, waxaana uu sheegay inaanu ku filayn in uu wax ku taro aabihiis oo xaasu ka dhimatay.
Xanuun badan ayay igu haysaa. Shahaado ayuu sitaa wiilkayga. Wuxuu wax ku bartay Zimbabwe, laakiin ma awoodo inuu raashin ii soo iibiyo marka ay bishu dhammaato.
Ilaahuw gacan isii. Madaxweyne Emerson Mnangagwa ayaa markii la dhaarinayay dhalinyaro badan rajo geliyey, waxaana uu ballan ku qaaday in uu wanaajinayo dhaqaalaha oo ay arduu sheegeen inay uga fadhiyaan ballanqaadkaasi, iyadoo hoggaamiyaasha dhalinyarada ay maalintii ugu horreysay ee madaxtinimadiisa ay ku kulmeen caasimadda Harare si ay isugu abaabulaan codka dhiibashada doorashada sanadka soo socda. Ostalos Sisiba waxa uu ka mid yahay dadka abaabula oo u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada.
Waxaan ugu baaqaynaa in uu ka dhabeeyo ballanqaadkiisa oo muwaadin kasta siiba dhalinyaradu ay ka arkaan waxa ay ka dhowrayaan.
Dhalinyarada qaar sida Kagodora ayaa waxay doonayaan xataa inay arkaan dhalinyaro xil ka haya jagooyin waaweyn oo awood lahoo dowladda ah.
Let's have technocrats, not just bootlickers of the regime, not bootlickers of the leadership who are being put in those positions. When we have those people now,
aan yeelanno dad aqoon u leh farsamada, kana baxno kuwa qabqablayaal u ah xukunka. Marka aan dad wax yaqaan helno, waxaan u malaynayaa in wax weyn ay tari karaan. Sidaa daraaddeed, waxaan hadda doonayno ayaa ah inaannu ku dhiirigelinno dowladdeenna in ay tiraahdo bal fiiriya hadda Faransiiska, waxaa hoggaamiya dhalinyarada ugu da'da yar dunida. Marka aad taasi eegtid, waxa ay ugu fadhido qaran. Waxaan u malaynayaa in ay tahay xaqiiqsiga in dhalinyaradu ay yihiin hoggaamiyeyaasha maanta iyo berrito.
The youth are not just leaders of tomorrow, but they're the leaders of today and tomorrow.
Warbixintii wariyaha VOA-da Anita Paul ay ka soo dirtay magaalada Harare, laakiinse uu soo jeedinayay Ibrahim Xasan Dandure iyo taasahay.
Waa hagaaga dhageystayaal, haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi iyo weliba heestii Hay Moogaan.
Aday muqdo midab khaage khurmaraaye naqtu muqatto marni waydo musannawdo kudul meerte naqtu muqatto marni wayde musannawdo dulmerke adey magan iyo marti foote hay mooga adey magan iyo marti foote hay mooga maskaxdi la tagtay meeday Shabda aad maqan tahay magaalada dami mugdi weeyo way madooge.
habeen wanaagsan idilkinba dhageystayaal, halka barnaamijyadaasi ay idinkaga imaanayaana waa idaacadda habeenimee laanta afka soomaaliga ee v o e da. qaybaha dambe idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii maanta oo kale aad maqli jirteen ee qurba, iyo sidoo kaleeto xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse qodobada wararka ugu waaweyn bal aan dib idiin maqashiino mar kale. dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in 20 ruux in ka badan ay ku dhinteen dagaal toddobaadkii hore ku dhex maray qoomiyadaha Itoobiyaanka waa oromada iyo Soomaalida ee dalka Itoobiya. afayeen u hadlay dowladda Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in deegaanada oromada laga soo xiray 98 qof, halka dhulka Soomaalidana laga soo qabtay 5 qof, waxaana lala xiriirinayaa guud ahaan dadkaasi inay ku lug lahaayeen colaadda halkaasi ka dhacday.
waxaa xilkii iska casilay wasiirkii cadaaladda ee dalka Pakistan kadib 3 toddobaad oo dibadbaxyo ay wadeen kooxaha Islaamiga ah ee dalkaasi. dibadbaxyaasha ayaa xidhay wadooyinka magaalada caasimadda ee Islaamabad ku xidhay qaybo badan oo ka mid a dalkaasi. xaaladana waxaa isku bedeshay gacan ka hadal Sabtidii xilli ay bilaysku isku dayeen inay dadka isu soo baxay kala diraan, waxaana halkaasi ku dhaawacmay dad 100 qof kor u dhaafaya oo biliiska iyo weliba dibadbaxyaasha isugu jiray.
saraakiisha jasiiradda loo dalxiistooga ee Bali ee dalka Indonesia ayaa sare u qaaday feejignaantooda heerka ugu sarreysa ah ee fulkaanadii ka qaraxday halkaasi oo weli wa daqiiq iyo dambas ku dahaarmay guud ahaanba deegaankaasi. dowladda ayaa sheegtay inay kordhiyeen heerka feejignaantooda gobolka Buuraleyda ah, waxaana guud ahaanba ay gaarayaan dadka ay kasoo daadgurayeen 100,000 oo qof, kuwaasoo laga soo samatay bixiya waxyeelada fulkaanadaasi.
Prinsaario oo amiir ka mid a qoyska boqortooyada dalka Britain ayaa si rasmiya u nikaxay Meghan Markle oo ah haweeney Jilaay oo u dhalatay dalka Mareykanka, waxaana maanta war u soo saaray uu arrintan ku shaaciyey amiir Charles oo ah haare aabihii. waxaa kale oo warkan lagu sheegay in arooska lamaanahan uu dhici doono guga sannadka soo socda ee 2018, islamarkaana wixii faahfaahina la shaacin doono, waxaana intaasi lagu daray in bishan horraanteedii ay isku meersadeen magaalada London.
haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee hadaha iyo kale aad ka maqashaan laanta afka soomaaliga ee v o e da.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa dhawaan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ka codsaday inuu hakiyo ansixinta hindisi sharciyeedyada loo soo gudbiyey inta dowladda dhexe ay ka fulinayso qodobadii ku xusnaa warmurtiyeedkii shirkii Muqdisho ee la xiriiray in hindisi sharciyeedyada loo gudbinayo labada aqal ee baarlamaanka laga talagelinayo maamul goboleedyada. waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qayb galaya Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, siyaasi xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka, iyo Maxamed Cabdi aw Faarax Looyaan oo ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed. aan ku horeeyo Maxamed Cabdi aw Faarax Looyaan, sideed u aragtaa dalabka maamul goboleedyada ku aadan in lagala tashto tallaabooyinka ay dowladda qaadayso oo arrimaha hindisi sharciyeedyada ay ka mid yihiin?
waxaan u arkaa sidii maamul goboleedadu inay saxan yihiin, waxaana ku sababaynayaa dalka Soomaaliyeed waa burburay, dowladdii dhexe ee Soomaaliyeed markay duntay dalka Soomaaliyeed waa burburay, shisheeye ayaa isku diray, dagaal sokeeye ayaa dhacay, waa la isu adeegsaday, wuxuu ka burburay xag dhaqaale, xag amni, xag siyaasadeed, sida darteed waxa loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed wuxuu baahan yahay dib u heshiisiin in la qanciyo wax la isoo dhaweeyo marka aragtida ay sheegteen goboladu waxaan qabaa in loo ajiibo dadka Soomaaliyeedna dib u heshiisiin dhaba iyo xal waara la isugu keeno kadib la taabagaliyo waxyaalaha la tabanayo ama sharciyada ama dawladnimada ama hanaanka aan ku taameyno dadka Soomaaliyeed markay nimidayno la taabagaliyo waxyaalaha la heynayo ama hanaankeena dawladnimo u lahaan jiray ama meeshaan higsan jirnay ama meeshaan u gaarnay dawladdii dhexe kadib inaynu higsano laakiin oodo dhacmeed Soomaalidu waxay ku maamahaadaa oodo dhacmeed waxa loo kala guraasay oo kala horeeyaan dadka Soomaaliyeed dib heshiisiin buu baahan yahay miday buu baahan yahay in waxyaalaha badal isugu tanaasul u baahan yahay wuxuu baahan yahay Google Hard fara badan
diga marka waxaad qabtaa inay haboon tahay in arrimaha quseeya deegaanada ay matalaan inay door ku yeeshaan
aan qabaa in maamul goboleedada codsiga ay soo jeedisteen loo aqbalo wixii ay soo siyaadana laga wada hadlo Soomaalitinimo walaalnimo iyadaan cidina dhexdhexaadina dadka Soomaaliyeed wixii dhex yimaada inay si habsami leh u xaliyaan saafan aniga qabaa
aad baad u mahadsantahay dibban kugu soo laabanayaan mooyaan Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale
marka hore waan salaamayaa biyoweeda horta Soomaaliya waa run waa burburtay walaalkay soo sheegay laakiin wax badan ayaa la soo tolayay oo gunta laga soo talay sida ay la tahay ama ay tahayba waayo golaha baarlamaanka la sameeyay waxa lagu qaybsaday 4.5 meeshaas macnaheedu waxa weeye qoys kamida Soomaaliya inuu matalaad la'aan ku ahaan dalka baarlamaanka iyo xukuumadda intaba baarlamaanka waa lagu qaybsaday xukuumadana waa lagu qaybsaday maamul goboleedyo la dhisay oo Soomaaliya waxa la yiraahdo federaal ha u guurto federaalkuna wuxuu yeeshay dad matala oo golaha sare golaha aqalka sare la yiraahdo oo matala ayuu leeyahay marka waxay la tahay sida daraadeed inayna xaq u lahayn inay yiraahdaan annaga dadkina matalayay oo intaas oo Soomaaliya guri kasta iyo goob kasta maadaama la matalayo inayna xaq u lahayn inay hadda codsi keenaan ama ay dood ka geliyaan hindi sharciyadeeda waayo dadkii shacabka Soomaaliyeed matalayay ayaa ka u fadhiya kana hadlaya go'aankana ayaga iska leh aniga waxay la tahay labada aqal ay iska leh go'aanka
looyaan waa dagaysanaysa dooda gaagale wuxuu leeyahay sharci ahaan inaanay ku saxsanayn maamul goboleedyada marba hadii aqalka sare uu jiro oo ka turjumaya matalaada deegaanada iyo maamul goboleedyada dalka
aqalkiisa waxa laga soo doortay maamul goboleedada marka madaxdi maamul goboleedada iyo baarlamaankii maamul goboleedada maadaama iyagu soo doorteen aniga waxaan qabaa waxay leeyihiin tixgelin gaar ah wax kasta oo ku saabsan hanaanka dawladnimada ay soo dalbadaan in fiiro gaar ah iyo tixgelin gaar ah la siiyo ayaan anigu qabaa in ganabka lagu jeedo aniga marnaba ma qabo taad sida darteed waxay cadeynaysaa inta la gaarayo hadafka dawladnimo aan higsanayno ama hanka aan leenahay in la isu soo dhaweeyo maamul goboleedada iyo dowladda dhexe markastana laga fogaado wax allaale wixii khilaaf ama fadqalala keenayo fiiro gaara ama feejignaan gaara in dowladda dhexe ka yeelato Soomaalina la mideeyo dib heshiisiintana la dhabeeyo saasan ayaan ugu qabaa
waxaan siinayaa Gaagaale
maamul goboleedyadu matalaada ku leeyihiin oo maaragtay labada aqalba dad matala ayaa u fadhiya wixii aragtiyana way gudbin karaan iyadoo qoraal ah iyo waxay gudbin karaan wakiiladoodaba way gudbin karaan waxay dhigi karaan qodobka asaga waxaan ka qabnaa anaga aragtistaasa waan ka qabnaa way dhigi karaan laakiin inay yiraahdaan ilaa anaga dalabkeena ama aragtideena ama rabitaankeena wax lagu jaangooyo hal la joojiyo hindi sharciyadeeda xaq uma laha ta aan qaba taas waay in hindi sharciyadeeda lagala tashto bulshada rayidka ah ururka haweenka dhalinyarada gobol da in lagala tashtaa waa wax saxa ama sharci ah waxaan u maleynayaa taas in la soo maray ayaga naftooda laga talageliyay wixii aragtii ay ka qabaan way ka dhiiban karaan inta aan la ansixin ka hor oo way dhiiban karaan oo dadkaas ay la mid yihiin meel ay u gudbiyaan way leeyihiin oo aqalkii sare matala jooga golaha aqalka hoose way ku leeyihiin wakiiladoodii ay jooga golaha wasiiradana way ku leeyihiin anigu marka waxaan u arkaa waxa ay ka shaqeynayaan ama qodobka ay soo gudbiyeen ay leeyihiin hal la joojiyo ilaa annaga dalabkeena la halo waa dana gaar ahaan waa arkaa dana gaarana dalka Soomaaliya wuxuu ku yahay dhibaato iyo lugooyo marka waxaan dhihi lahaa ha ka joogsadaan
haleluya
goboladu inay xaquuqdooda ka doodaan wax talaabo kasto la dhaqaajinayaana ay la socdaan lagana tabagaliyo lagana tixgeliyo si horumarka iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo deeqaha iyo wax kasto oo dalku leeyahay ama dawladda dhexe leedahay ama ka soo gelaya dibad si loo qaybsado aan cidna cidina u eedin goobtoog laga wada ahaado si siman oo cadaaladana loogu qaybiyo saas ayaan anigu qabaa goboladuna way ku saxayeen arrinka waana dalkii federaal buu u gudbay federaal hadduu u gudbayna waxaa gobol kasta in kaalintiisa uu qaato xaquuqda uu leeyahay ama wuxuu uu leeyahay dawladda dhexe ka mudan yahay talo iyo tusaaleba in laga qayb geliyo lana tixgeliyo waa arrin meesha ku jirta aniga saasaan qabaa
haye gaar gaar maadaama wadanka federaal yahay ma qabtaan in taladu ay noqoto mid hoos loo daadajiyo tala wadaag ay wax ku socdaan
horta tala wadaag wayba ku socdaan aniga aragtidayda oo hadda talalaan ma jirto waayo waxa weeye maadaama aan uu jiro golo baarlamaan uu jiro oo golay waa aqalka wakiilada ay joogaan oo aqalki sare uu joogo oo intaasna Soomaali ay ka wada yimaadeen oo cid hadda tabasho ka qabtaa oo iisan jirin tala wadaag waa la soo aruuriyay taladii waa la soo aruuriyay jeedda gaar ah meesha ku jirta anigu ma haddii la yiraahdo hadda wax kasto la sameeyo looma dhama ama anigu ma joogine waa hadda meeshaydii la joogaya taladu waxay noqonaysaa in lugaha la isku wada dhaganaado Soomaaliyana ayna dowlad noqonin anigu marka waxay la tahay aragtidayda aan dhuftooda walaalahay ama maamul goboleedyada madaxweynayaasha dib hawle qaaro inta laga dastuurka si rasmi ah loo dejinayo oo afti loogu qaadayo oo Soomaaliya la gaarsiinayo intaas ayaguna ha kala shaqeeyaan hana ku kalsoonaadaan wakiiladooda haddii ilaahay in hadda wakiiladu ayaguna xaq u male inay marka wax soo qoraan waxay noqonaysaa in dhibaato ay isku horkeen oo meeshii markasta ay ku taagnaato ummada Soomaaliyeed
horta heshiis waa la gaaray qodobana waa laga wada hadlay marka qowda maqashii waxna ha u qaban lama rabo ee waxa la rabaa wixii lagu heshiiyo ama waxyaalaha ay tabanayaan in si daba looga dhaahiyo xaajo dhigi weeye haddaad aragtid ama halbaa ku bura ama halbaa ka dhiman arrintan khilaafka gobolada oo inta badan uu soo noqnoqdaa marka waxaa la rabaa xaajada meesha hadday xaajo hal bura ku tahayna in laga meesha laga daayo hadday meesha hal ka dhiman yahayna in halkii lagu daro oo la fariisdiyo dowladnimada iyo soomaalitinimada iyo walaaltinimada saan horena uga dhawaajiyay Soomaali maanta waxay u baahan tahay dib heshiisiin daba
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Xuseen Maxamed Maxamed Gaagale siyaasi xilibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Maxamed Cabdi oo Farax abwaan looyaan oo ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
xubintii dooda gaaban iyo weliba Seena Abuukar dhageystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubnaa haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Qurba iyo weliba Saare Cabdi Axmed
kulantu wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Qurba ee toddobaadka barnaamijka toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa tarbiyada caruurta qurbaha iyo sida ay u adag tahay waxaa igala qayb galaya barnaamijka sharciyaqaan dr cabdirashiid xaaji maxamed oo jooga magaalada london iyo sidoo kale xasan cali cumar xasan dheere oo ah madaxa jaaliyadda gobolka ohio ee magaalada columbus bal ugu horreyntii haddaan ku hormaro Dr. Cabdirashiid bal waxaad iga warantaa guud ahaan wadamada Yurub marka la fiiriyo gaar ahaan Britain siday u adag tahay in caruurtaada aad tarbiyeyn karto amaba aad u sameyn karto dhaqantuusin
saar waa maasan tahay iyo xasan iyo dhammaan dhageystayaasha nagala socdo idaacadda v o eda horta kulley waad fahmi kartaa markii dhaqankii aanu ka nimid loo fiiriyo iyo dhaqankan hadda wadamadan aan joogno oo aada u kala duwan ayaa horta arrinku ugu weynay saameynta ah haga marka laga fiiriyo wax barashadii hag iskuuladii marka laga fiiriyo marka hadana laga fiiriyo naga sidaynu ahaan jirnay dhaqan guud oo mujtamaac oo dhan isla shaqeynayo halkan ay tahay in yaani ciyaalkii iyo waalidku kaliya isla joogaan marka dibku xaggaas oo inta badan ka imaanaya wax barashadii oo aan yaani iyadna aad moodina ka duwan tahay tan hore waalidkii oo wax barashadii meeshan aan aad uga fahamsanayn yama dibka loo jira kama tahay laakiin hadda dibku ugu weyn la taaban karo dadku aad uga hadlaan waxay tahay xiriirka ka dhexeeya waalidka iyo ciyaalka oo markasto yacni waxa laga sheego ciyaalka sida anaga arnaa oo macaamilo iyo sida loogu talagalay oo wadankan dadka jooga ay oo macaamilaan oo macnaha uu gaab ama u dhexeeyo taas inta badan hadda aad looga hadlaa waa xiriirka waalidka iyo macnaha ciyaalka
waa gartay bal waxaad iga warantaa dhinaca Mareykanka markaan eegno magaalada Columbus ee gobolka Ohio Xasan Dheere waxay ka mid tahay meelaha Soomaalidu ay ku badan yihiin dalkan Mareykanka bal ayadana iga waran sida ay arintaasi caqabad uga taagan tahay
marka ugu horreysa waa salaamantiin assalaamu calaykum marka labaad waxa weeyaan dhibaatada dadka soomaalida runtii waa mid taabanaysa meel walba joogto dadka soo galay wadamada qurbaha ah iyadoo ay ku xiran tahay haddana meesha ay yimaadeen waxaanu la nimid dhaqan soomaaliyeed oo ka gedisan dhaqamada wadamada aan dhex nimid waxaan la nimid diinka gedisan runtii oo dad muslima baynu nahay mainlina waddankan dad ku nool waa dad mutalana kristana waxaanu la nimid cunto gooni ah waxaan la nimid labis gooni ah intaasoo dhan waxa weye ciyaal ilmuhu waxay fiirinayaan waalidkood iyo qofkan kale u yimaadeen waxa u dhexeeya iyadana markaas waxay qaadanayaan go-aan sidoo kale waxaa jira soomaalidu had iyo jeer waxay tiraahdaa waxaa la yidhi badanaa aada waxma akhriyaan shaki ah tarbiyada caruurta waagii soomaali aan joognay adiga waalidkaa mas-uul baa ku saarnaa sidoo kale macalinkaaga qofka ah oo macalinka ilmahaaga u ah waad aaminsanayd oo waalid kale buu ahaa deriskaaga qofka ah oo derisa kula ahu sidoo kale ilmahaaga wuu ogaa dadku waa is yaqaanay waa issalaami jiray waddankan aan degannahay qofka derisa kula ah ma taqaanid macalinkii iskuulka ilmihii u dhigayey dhaqamo kale baa jira oo runtii aadina ugu adag waxyaalo badan oo
ay xasan oo sidee waalidiinta ay ugu adag tahay inay ilmahooda dhaqankooda toosiyaan amaba ay la socdaan halkan
aada iyo aada runtii waxay ku xiran tahay faamiliga aqoontiisa waxay ku xiran tahay faamiliga sida u fahmay nolosha waxaa jira faamiliyo caruurtooda si fiican ula dhaqma oo la sheekaysta oo siiya waqti oo iskuulkooda ogaada iyo dad waalida ama dan ha u keento ama aqoon laaho ha u keente aan awood u lahayn inay caruurtooda la hadlaan amaba yidhaahda had iyo jeer si soomaali ahaan jirta ilmaha taalantiga ama maskaxda wanaagsan la leeyahay aamus oo banaanka joog marka runtii waxaa muuqata in ay jirto farqi u dhexeeya ilmihii iyo waalidkii oo haddii aad xataa aad arkaysid aan halkan ku aragnay caruur ku hadlaysa luuqadda ingiriiska oo aan hal kelmada soomaali aqoon iyo waalid ku hadlaya af soomaali oo aan hal kelmada ingiriiska aqoon keliyana cuntadii siinaya ilmihii xiriir kale oo badan kala dhexeeya aanu jirin
waayahay waxaan ku noqonayaa bal cabdirashiid xaaji maxamed waxaad iga warantaa sharci yaqaan ayaa tahay haddii kaba soo qaadba ilmaha waalidkood sidii soomaaliya markii la joogo kale loo garaaci jiray ama loo canaanan jiray si maaragta akhlaaqdooda wax looga bedelo haddii ay ku kacaan London maxay yihiin sharciyada qabanaya
horta dhibka hadda ugu weyn oo saxam la-aanta oo siduu xasan ba sheegay horta waa xiriirka ka dhexeeyo inta badan riboodyada lasoo saaray oo hadda arrimaha London oo arrimaha bulshada lagaga hadlaayo dabeecadaha soomaalida waa xiriirka ka dhexeeyo waalidka iyo ciyaalkooda xiriirkii aynu aqoon jirnay ama anaga aan kusoo kornay ama idinkaba aan kusoo kornay soomaaliya ahaa oo waalidka iyo ciyaal ka dhexeeya halkan marka la joogo xiriirkaas waa xiriir ka duwan halkan yacni horta wax ciyaalka macnaha ciqaaba oo lagu samayn karaa ma jirto haba yaraatee haddii ay noqoto yacni in ciyaalkii ay dareemaan inay yacni ciqaabyo guriga laga samayna iska gacanqaad warkii ma jiraba oo durbaaha iyo garaacis iyo nabar ka muuqan karaayo taas dembigeeba noqonaysaaba laakiin xataa haddii iskuulkii lagu arko iyago oo ama yacni caajisan ama hurdooyin yar hayso ama ay yani markii buu halala wareysanaya wareysi seeguriga lagaaga ma aamila ma lagu qeyliya macnaa maxa dhacay markii markaas waxa soo dhacdelahay socialkii arrimo kale daas waa hadda aan kulli mareekanka aad uguma hayo laakiin London oo kale ayaa badan oo dib ugu badan hadda jira waxa ay ciyaalka oo reerahoodi laga qaadahayo si ku meel gaar markoo looga qaadahay inta baartan laga sameynayo qaar koodnaba looga sii qaadahayo si macnaha permanent oo wada la dhahayaba haddii ay arkaan inay ama ciqaab u geysteen ama ejilti u sameysteen ciyaalka xataa hadduu xanaaq ka keeno sinaba ciyaalka looguma gacan qaadi karo da'ad kastaba ha ku jiraan halkan haadirka ah marka taasina waxay keenaysaa macnaha in un ay noqoto hadalkii qaylo qayladiina marka ka kooga ciyaalka waxaa laga yaabaa inaynu ku qaylino un laakiin sidoo hadda xasan sheegay oo kale ay ka ficnaan lahayd haddii la wada fadhiisto oo iyagana waxkooda la dhegeysto taasna dhaqan ahaan xaggeena waxay u tahay inaynu wan wey noqoto oo waalidkuun sidaan aqoon jirnay inay waalidkuun iyagu wax sheegaan oo tooda un lagu raaco oo kale ciyaalkiina aysan taa aqbalin iyaga oo dhaqanka waddanka qaadanhay taasa dhibka jira
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa dhinaca kale waalidiinta sharci ahaan waxa aad fari lahayd ood leedahay kaba soo qaadba ilmihiina kula dhaqmo maxay tahay
horta ugu muhiimsan horta waxa weyaan xiriirka in la wanaajiyo xiriirku waxa ugu horeeyo waa communicationka ama wada hadalka haddii wada hadalku aad sii badisid ilmihii waxaad ogaan kartaa maanta horta maxaa iskuulka laga soo yiri waxaad ogaan kartaa haddii wareysi gaar ah si gaara loola yeeshay si adiguna aad uga taxadirtid wixii laga wareystay iyo wuxuu ku jawaabay iyo wuxuu ku jawaabay horta ta ugu horeyso horta waa xiriirka ta labaad yani waxaa jira waxyaabo discipline wuu jiraa oo haddii aad qalad ku aragtid kulli waad u sheegaysaa yani laakiin si tartiiba loogu sheego la yihaahdo dhaqankan anaga malihiin dhaqankan waa dhaqan yani isagii markuu iskuulka tago wuxuu arkayaa waxyaabo badan oo ciyaal kale ay sameynayaan oo iyaga dhaqankoodu u fasaxayo laakiin anaga dhaqan ahaanaan loo fasaxayn then waad ka dhaadhicin kartaa si yani kulli communicationkuma loo baahan yahay hadalka adigu oo aan wax xooga isticmaalin ama aan wax gacan qaada isticmaalin because taas waxay keeni kartaa number one in ciyaalka lagaa qaado number two adigii bay dambi ku gelin kartaa oo xabsi baad ku geli kartaa number three waxaa laga yaabaa inaynu ciyaal saddex afar shan haysano haddii hal mid oo kamid aad u gacan qaadid macal inti kale waxaa laga yaabaa in lagaaga daro oo lagu dhaho adiga macnaha waalid ma noqon kartid maadaama aad gacan qaaday marka waalidku waa inay aada uga taxadiraan hadda dhibka ugu badan ee taagan waa xanaaq yar oo dhacay iyo gacan qaad la sameeyey ama xanaaq joogto ah oo ciyaalkii ay dareemahayaan oo ay ka dacwoodaan marka markay dacwoodaanna inta badan baaritaan baa lagugu sameynayaa baaritaankaasina waxaa laga yaabaa inuu keeno in gurigii lasoo farageliyo dad badan ay socialki yimaadaan adiga wareysi lagaa qaado ciyaal kale wareysi laga qaado marka dhib badan baa halkaa ka taagan
waayahay ugu dambeyntii xasan dheere maxaad kusoo koobi lahayd adigana
waxaan waayo aragnimo badan u leeyahay oo aada u fara badan caruurtan soomaalida iyo hay-adahan difaaca ciyaalka waxaan degannahay meel county la yidhaahdo way ugu adag tahay sida loola dhaqmo ama loo difaaca ciyaalka ugu sharci adag ka badan dhowr boqol ciyaalana waan ka qayb galay waalidkood runtii waxa weeyaan laba arrimood baa meesha taalla number one waalidka soomaalida ahu aad bay waxay uga cabsadaan sharciga cabsida ay ka cabsadaanna waxaa u keenaya aqoon la-aan dadku way fahmi karaan inaan meel kale ka nimid inaan dhaqan kale la nimid haddii lala hadla xitaa hay-adahaas oo aan laga baqin oo la yidhaahdo anagu caruurta sidaan baan u edabsanaynaa dadku waxa weeyaan waa dad maskax furan oo ilbax midda labaad waxa weeyaan ilmaha meesha ay ku koraan oo iyo deegaanka ay degan yihiin wuxuu ka qayb qaataa adaabta haddii aad degto xaafadda ugu liidata oo ilmahaaga aysan haysan role model ama id ay ku daydaan oo xaafadda ay degan yihiin ay degan yihiin dad ama fakri ah ama maxaa leedaa qaad cuna ama ha nolol ha ilmahaas waxa weya waxay ku dayanayan qof walba wuxuu ku dayanayaa qofka ka weyn marka runtii meeshan aan nimid mawjad baan ku dhex soconaa anaan joojin karinin waxaana mawjadaa ka bixi kara waalid aqoon leh oo garan kara caruurtooda waxay u baahan tahay laakiin haddii hooyada aabbaha ka dhuumato ama aabbuhu hooyada ka dhuumo ilmuhu macno ma yeelanayaa
way waa idin mahad celinaya waqtigiina labadiinaba
waa kaa mahadnaqaynaa waana mahadsantaa mahadnaqaynaa
kuwaas waxay kala ahaayeen doctor cabdirashiid xaaji maxamed oo ku sugan london ahna sharciyaqaan iyo xasan cali cumar xasan dheere oo ah madaxa jaaliyadda soomaalida ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka barnaamijka qurbe ayayna igala qayb galayeen intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
و waa hagaag dhageystayaal barnaamijkii qurbaa inuu intaasi kaga soo gudubna waxayna la socodsiinaysay Saare Cabdi Axmed. Saare islahaatan istuudiyaha ku sugan tahay idaacadda gabagabadeeda ku socona. Saare, maxay ino xiga?
Waa tahay gabagabadii intaan la gaarin, bal aniga iyo adigii dhageystayaashaba waxaan jeclaan lahaa inaan u soo qabto codka baxsan ee khadrada harciga iyo mid ka mid ah heesaheeda.
Thank you.
iyana waxaan uga gamaa gobey liic oo hajabin
ka warran waxay tiri quraadkan godan lahaa hadayga gaxsheey
waxaan ka yaabaa heesii hor ma aragtay aan dhaha bal dadku horana aan qayb ahaan isku darna maanta ani adigaba ah waxaad ka arkaysaa silsilad ma aragtay socoto oo aan kala go' lahayn
kulaan kuma jira laakiin dhigto ma kamaala waa waye waye iyo wareer murti
sidaas aan wada maqlan laakiin waa inaan xidina kuwena horana kuwa dambeeyo kuwa dhexe inta
aad iyo aad waa codka
macaan waa taariikhda naga daba geysta waa yahay waa soo gabagabeynayna idaacaddiina guud ahaan waa naga inta cabdixakiin maxamed shiruuc isaar cabdixmed buuxdilleyna badgeliyo